Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til endelig, må vi vel kunne si uten at vi skal ha sånn veldig sånn forhøyde tanker om at folk savner oss og sykkelpodden Magnus Åre, så kan vi vel si at endelig vi I gang igjen etter en sånn liten pause. Det jo rundt, ja det mer enn to uker siden vi ga ut en sykkelpodd sist, og vi var jo liksom I godt driv, ga ut ukentlig, og så blir vi skapet jo da tydeligvis noen falske forventninger om at vi endelig leverer, litt sånn kontinuerlig, noe vi jo overhovedet ikke gjør. Vi viser igjen og igjen at det klarer vi ikke. Men, vi har jo aldri lovet en ukelig sykkelpodd, men det jo det ideelle selvfølgelig. Men vi hadde behov for litt pause forrige uke, så sånn ble det, vi fikk ikke samlet troppene. Endelig du her, månedens medarbeider Magnus Åre. Hvordan sykkelformen?
Sykkelformen begredelig. Den jeg blitt så gammel at jeg setter sykkelen vekk om vinteren faktisk.
Ja. Hvor gammel du blitt nå?
Springing og ski og sånt. 34, bikket 34 I januar. Så nå,
så nå går det bare nedover derfra.
Men det hjelper at det masse sykkel å se på da.
Ja, det deilig da.
Og få den opptur med Alexander Kristoff I Algarve der. Den så jeg egentlig ikke komme.
Du så ikke det, nei? Nei, jeg så den komme, fordi at han litt sånn gammel mann nå. Gammel han blitt, 35, eller ikke han 35 da, Kristoff? Og så du
liksom... Han blir 36,
ja. Mm. Ja, ikke sant? Og så du liksom... De første rittene han kjørte Almeria, han ble jo 4 I Almeria. Og han en gammel mann, han en gammel rugg, han trenger å komme I gang, han trenger ritt ikke sant, for å få farta. Men det som var rått med den seieren hans I Algarve var jo opptrekket. Ikke det at han vant, synes jeg. Opptrekket var helt fantastisk. Unggutten Søren Wernerskjold, som tydeligvis har en enorm, for det første, en enorm form. Endelig sitter formen på våren etter å ha hatt mye, fjor var det mye sykdom og greier. Så han tydeligvis fått en lang og god periode nå med trening, og så leverer han så bare det viser bare sitt, hvor stort talent han da. Og at han så trygg på seg selv, måten han kom rundt der og inn og foran Kristoff. Nei, det var helt nydelig gjort av Søren Wernerskjold.
Ja, det var det jeg tenkte på. Altså, det var ikke noe B-lag fra... Hva heter laget? Sodal Quickstep, det det heter?
Nei, det jo bygget rundt Jakobsen.
Ja, men det heter sant? Sodal Quickstep, sant? Ja, jeg det. Sliter litt med å vende meg til... Ja, når du har liksom Mørkøv og Kasper Pedersen, og så har du kanskje verdens beste spurter Jakobsen, ja. Så det jo at Wernerskjold bare... Nei, det var jo helt egen klasse. Det var høyt nivå, altså. Så du føler jo liksom at du... Han presser seg jo nesten inn I den der... Tour de France-troppen allerede. Selvfølgelig med tanke på form og sånt må jeg på plass. Men når du vinner I Midtøsten og så leverer du sånn allerede, da blir det Tour de France-debut fort på gutten fra Mandal.
Ja, og vi skal jo være litt tabloide her da. Litt av målet med sykkelpodden jo å lage overskrifter for en nettside.
Har det målet vårt?
Ja, det har vi jo sjelden klart. Men her må vi bare kunne si at bygg lager rundt Alexander Kristoff, og ha Søren Wernerskjold som en av de viktige briktene der. Vi begynner å øve til Tour de France nå. Og den seieren var jo en fantastisk fin på en måte, start på det samarbeidet som vi håper skal vare en stund fremover.
Ja, veldig viktig tror jeg, for Kristoff. For jeg tror jo, hvis du snakker med på en måte, andre journalister I utlandet, sånt, så har det veldig sånn forventning til at det var sånn her, siste payday for Kristoff, sånn. Komme hjem, ta litt rolig inn I pensjonisttilværelsen. Så jeg tror det veldig viktig at han bare fikk vist med en gang at han faktisk har ambisjoner.
Ja, han vant I fjor, han vinner igjen I år. Og det har vel sagt tidligere på sykkelpotten. Jeg tror ikke Kristoff har den holdningen at han skal komme inn her og skumme melken av fløten. Det som jeg tror han kommer inn i Uno X med en bevissthet om at han har et veldig stort ansvar. Og det noen som tar et sånt ansvar, så det jo han. Han en utrolig sterk person. alltid seriøs, proff type. Og jeg tror han synes dette her gøy. Han skjønner jo at han en virkelig ledestjerne I det laget der. Og at han med på noe som historisk, I og med at de skal debutere I årets Tour de France og bygge lag rundt han. Vinne da, med Uno X-trøya for eksempel I Tour de France, det ville jo vært helt, helt rått. Så det ville vært bilder for historien. Liksom. Så det får vi satse på at går. Men tilbake til opptrekket til Wernskjold. Jeg synes det, altså det som var så rått med det var jo det at han kom jo der opp på siden av Kristoff, hvor på en måte det allerede høy fart. Og det har vi jo sett disse opptrekkene fra Paulinho, som på en måte, vi har ikke sett noe lignende da. Og det minner meg litt om Paulinho, synes jeg minnte litt om Julian Dean også, hvordan han trakk opp Tor Hushovd. Han kom gjerne bakfra, fant han, og så holdt han farten oppe. Holdt han I posisjon, I et strekt felt, I allerede høy fart, og så var det egentlig bare da smette forbi på slutten, sånn som Kristoff gjorde nå. Og det var det som var perfekt, fordi at problemet til Kristoff blir når opptrekkerne prøver veldig hardt, og så blir det mye stopp og start og akselerasjoner her og der. Nå kunne han bare på en måte bruke farta, da. Sånn som jeg har sett han gjøre med Paulinho I gamle dager I Katusha-drakta. Det minte veldig om det, så det ser bra ut imponerende av Wernskjold.
Og hva fellesnevneren på, du nevner Luca Paulini, Renshaw, Julian Dean, Richese, Mørkøv. Fellesnevneren på de beste opptrekkerne? Ganske godt voksen og erfaren altså. Mm. Så at Wernskjold ser ut til å ha så mange av de egenskapene I en alder av 20, jeg har lyst til å si 21, det han har blitt. Ja. Det jo ekstremt lovende altså, for du trenger jo noen år på en måte finne din plass og faktisk få ordentlig svung på det greiene der. Så ja. Der har du opptrekker.
Ja, han har blitt 22 da, så han fyller jo 12. mars, og fyller han 23, men allikevel, han ung, og han har tydeligvis selvtilliten I orden, og han kunne jo sagt seg selv, ok, Kristoff sitter jo fint plassert foran der, da må ikke jeg komme fram her og krølle det til, ikke sant? Og vært usikker, men han var veldig målrettet med måten han kom fram der på, og han jo kjempemaskin, han Søren Wernskjold, så det der var veldig gøy. Og så jo spørsmålet, liksom, det sikkert noen som sier da at ja, når vi snakker her om at de vil bygge lag rundt Kristoff fremover, og kanskje prøve å rendyrke Søren Wernskjold I en rolle som opptrekker, det en karrierevei å gå? Altså, det Søren Wernskjold vil? Han jo en vinnertype, men det beste for han? Det jo da det store spørsmålet.
Ja, når du har liksom U23 tempo, gull, du har, han jo en klassiker type også, altså han jo ingen opptrekker, så der det mange strenger å spille på. Så, men viktig, som du sier, at han får litt kontinuitet I det. Det har vært litt sånn sykdom og noen kyssesjuk og sånt I fjor, og veldig, ja, sånn, veldig viktig at du får kontinuitet I det. Så meget lovende start, og ganske sånn ett lengt også, I og med at det har vært litt mer sånn trøbbel for Tobias Halland Johannesen, som liksom på vei tilbake I form av et litt knetrøbbel. Så det viktig at du har flere strenger å spille på, sånn at det ikke bare blir Kristoff og en Halland Johannesen, for eksempel. Så det ser lovende ut. Egentlig bedre enn jeg trodde den starten på sesongen for Uno X.
Ja, kjempegøy. Og Søren Wernskjold har jo allerede denne seieren sin fra Saudi Tour også, ikke sant? Så det jo kjempegøy for han dette her. Men du var inne på Halland Johansen, nå har jo du vært og spist kake og fått jubel som månedens medarbeider, så du har ikke fått med deg det at han ikke startet dagens etappe I Vuelta Algarve. Så det vi liker ikke det, altså. Vi liker ikke den utviklingen der til Halland Johansen. Så sannsynlig, vi vet jo ikke hva som årsaken det kan jo være alt mulig rart, men hvis det mer knetrøbbel, så det grunn til bekymring.
Absolutt, det litt altså, vi vant til at syklister får kreit på fagspråket, tendinitis og litt forskjellige betennelser I kne, men det litt tidlig, så det vel det som bekymringen her, da. Så vi får håpe I det lengste ta kontroll da.
Ja. Nei, vi får satse på det. Men det var gøy. Ellers fulgte jo da gamle Magnus Kort opp og vant andre etappen. Han tok jo da sin...
For et beist.
Ja, 24.
For et beist.
Helt enig. Og det synes jeg så litt tungt opp, den der stigen. Jeg husker ikke hva den stigen heter, men det blitt en sånn klassisk avslutning I Vuelta Algarve. Husker du hva den heter, eller?
Alto da Foya. Ja, sånn jevn, der det ofte blir en litt sånn spurt fra lite grupper. Men han satt med gode klatrere, så Magnus Kort blir liksom bare mer og mer allsidig for hver sesong som går. Da. Vi så det selvfølgelig opp til Mechev I fjor I Tour de France, da. Men for en syklist.
Fantastisk cyklist, tog sin 24. seier og tog også over ledertrøya. Tobias Foss var 2 sekunder bak på en 11. plass, samme tid som Odd Christian Eiking. Og så det jo verdt å nevne da, at Magnus Kort angående dette med ledertrøya og forsvar av den og så videre, han ble jo nummer 6 på tempoetappen i Etoile Bessèges, og vi vet jo han kan kjøre tempo fra Spania rundt, og han også har imponert, så han har blitt en utrolig komplett syklist, Magnus Kort. Så lykke til med å ta fram den trøya. Ellers litt sånn hipster, Magnus. Satt du klistret og så på landeveismesterskapet i sykling i Ecuador som gikk i Tulkan, eller?
Jeg ble geoblokket på en sånn stream jeg fant, så det gikk uten mitt åsyn. Men vi overlevde jo da, selv om Carapaz tok en forventet seier. Fullstendig lagdominans der, fikk god hjelp av sine gutter. Men du sitter jo liksom nå... Bare for å skifte litt tema igjen. Vi hopper jo fra det ene til andre her. Mm, sitter jo som alle nå i midten av februar med følelse av at han Pogacar, som har vunnet pers, altså, så langt, altså, når vi spiller inn det her, det er jo da fredag. Han har vunnet alle sykkelitter han stilte opp i år. Vant de to siste han stilte opp i fjor. Ja. Ligger jo allerede an til å bli årets syklist. Han ser helt syk ut da. Og det er ikke bare at han vinner, han er jo, går jo solo i forskjellige ritt og ser ut til å være på en hevntokt som jeg tipper blir tung å stoppe for Jonas Vingegaard.
Ja, du er det. Nei, det var brått og betalt hoppet over nasjonale landveisfesterskap i Ecuador der også.
Føler vi må liksom løfte fram liksom, det tabloidet som du etterlyste.
Ja da. Så, men jeg vil jo bare liksom sitte og snakke litt om at det hyggelig at Richard Carapaz endelig gikk til topps i det mesterskapet, og det jo første gang han vinner og så videre, men du helt enig, jeg helt enig med deg, vi må bare hoppe rett over på Pogacar, og han jo helt enorm med den måten han vinner på. Så ja, jeg vet ikke. Vingegaard er jo, han har jo alltid en litt sånn, han har jo hatt en litt sånn roligere sesongstart, og det skal bli veldig spennende å se. Det er en annen ting når du inne på Pogacar, det jo dette med UAE-tour, altså det jo første gang han ikke stiller til start der, og det jo litt sånn hjemmerittet hans. Så jeg vil jo tro at det sitter langt inne for sponsoren, at han velger å stå over det rittet. Hva tenker vi om det, Magnus?
Tenker du har Adam Yates som backup der, som også er god på den der stigningen i det rittet der hvert år. Hva den heter? Jabal Hafet? Mm. Nei, det en av seg kjente, så tipper jeg at det må være innenfor når du har vunnet de siste 10-2 årene. Det kule er at nå får du da skifter jo Pog, så går han til Strade Bianche og så rett til Paris-Nista. Så da får du jo en Vingegaard versus Pogacar-duell, sannsynligvis. Allerede i sesongens første store tapperitt.
Mm. Ja.
På vår kanal, altså. Det er jo ekstra gøy.
Ja, det jo kjempegøy. Nei, så, men UAE-tour, altså når det gjelder Adam Yates, som jo nå UAE-rytter, jeg ikke sikkert alle har helt vendt seg til det nå, så vant jo han ritt i 2020 også, og har jo blitt nummer 2 i de to siste utgavene bak nettopp Tadej Pogacar, så han jo definitivt en bra erstatning. Ja, bra backup det, og han har jo med seg Jay Wine og Brandon McNulty, så det har jo et kjempelag der UAE, så det burde de kunne klare å vinne, selv om Remco Evenepoel stiller til start, og så jo spørsmålet, hvor bra tror vi Remco Evenepoel er basert på det vi så i Vuelta San Juan? Du var inne på at Jebel har fått den stigningen. Han ble 15 opp der i 2019 da han kom rett fra junior. Imponerte jo Remco Evenepoel, men veltet jo ut da, det året. Det så ut som han bare var og trente i Vuelta San Juan, Remco Evenepoel.
Gjorde egentlig det, og så det ut som han eksperimenterte litt med taktikken der, altså det var litt sånn rare angrep og ble distansert ganske kraftig etter hvert, så jeg vet ikke om det bare var, håper jeg, ny sesongnerva eller hva det var, men han var ikke helt på topp, men det er kanskje tidligere på topp i januar, selv for sånne unikum som han da.
Ja, det er jo litt fornuftig, det å holde igjen litt på starten av sesongen, selv om Pogacar dundrer på som bare det. Ustoppelig kommer rett fra høydetrening Pogacar, så det er jo helt vilt. UAE-tour starter jo da for øvrig 20. februar, og som du sa, i dag det fredag, 17. februar, så det tre dager til. Det jo også sånn VM, altså uoffisielt VM for spurtere, det UAE-tour. 4 av 7 etapper kan ende i en samlet spurt, litt avhengig av hvor mye det blåser, men du har jo spurtere som Mark Cavendish, Gaviria, Caleb Ewan, Tom Merlier, Dylan Groenewegen og Sam Bennett til start. Hvor mye har du fulgt med på Cavendish? Jeg så han kjørte i Oman uten all verdens suksess, men han jo også blitt en sånn gammel rygg som kanskje trenger å komme i gang litt. Jeg vil jo anta at han ikke har trent sånn kjempehardt heller før han dro på seg Astana-trøya.
Nei, det var ikke måte på hvor happy Astana-laget var med den 23. plassen han fikk i den spurten. Det var jo perfekt lagkjøring og enorm opptrekk. Så jeg skjønner ikke helt hva som skjedde der. Han var jo ikke i nærheten, så han mistet hjulet der, og så ble det bare syklet rolig inn til en beskjeden plass da. Men nei, litt spent på hans form da, hvis du har den rettssaken som har pågått med ganske alvorlige ting på heimbane, med det ran og sånt, pluss lagbytte i siste liten. Han drev å deale med ulike sponsorer fortsatt med seg solbrillen. Og, altså, jeg tror det masse utenom sportslig der da. Så jeg vil jo ikke bli overrasket om han litt bakpå i UAE, og så kommer han vel som alltid i form da til... når det gjelder som mest til sommer. Og kanskje Giron, som har spekulert ifra Vinokurov her, at han dobler opp med Giro-tour.
Når det gjelder Cavendish, så vil ikke jeg vært alt for bekymret for han. Altså, jeg tror også han, som du litt inne på, han kommer helt sikkert i form, tror jeg da. Hvis han må virkelig på en måte henge seg i selen og gjøre drastiske grep for å komme i form, så tror jeg han gjør det, om det inkluderer alt fra, ikke sant, med banesykling og alt mulig, så tror jeg han gjør den jobben som må gjøres, så det Tour de France som teller for han, og Astana også for så vidt, og ellers så må jo de også sanke disse rankingpoengene med tanke på å holde seg, begynner liksom allerede nå å sanke rankingpoeng med tanke på å holde seg på World Touren, så det gjelder å bruke tida godt, men det blir spennende å følge med på Cavendish. Når det gjelder andre rytter da, til start i UAE-tour, når det gjelder sammendrag, så har vi nevnt Adam Yates, som vant i 2020, men så har du jo også... Du har ryttere som Sepp Kuss, Pelle Bilbao, baskeren i Bahrain-laget. Han skal jo for en gang skyld ikke kjøre Giron i år. Bilbao, han skal kjøre Tour de France av naturlige årsaker, i og med at det Tour de France start nettopp i Baskeland. Og så har du jo tyskeren Emil Buchmann, som jo har en fjerdeplass fra Tour de France. Det begynner å bli noen år siden, men...
Finns han fortsatt?
Ja, Emil Buchmann har vært stille rundt han, altså, men... Han er jo en god rytter hvis han bare er i form, så det blir spennende å se hvordan det funker for rytterne fremover. Vi jo
han faktisk helt glemt.
Ja, ikke sant? Tenk på det.
Ja, faktisk, altså, jeg tenker ofte på det sånn. Du husker, altså, Keldemann jo der, og så gamle gutter som og Hindley og Bora, men Emanuel Buchmann, ja, han har gått langt under radaren. Men,
blir 30 år han nå.
One season wonder, ja, for å være litt streng.
Han har en fjerdeplass fra UAE-tour i 2019. Det var jo det samme året han også ble nummer 4 sammenlagt i Tour de France. Så 2019 var en sesong som var veldig bra. Han er vel også på utgående kontrakt, så han kan være han fungerer best under press. Buchmann som er 59 kilo tung, så vi ser jo på han at han går bra oppover. Det er det ingen tvil om.
Den nye Markus Foten, husker du han? Tysken, som var så ekstremt lovende i Tour de France, og så bare dabber det helt av der. For Gerold Steiner, var det det?
Gerold Steiner, ja. Riktig.
Tror du han Markus Foten.
Ja, jeg tror vi nesten han syklet på 10 av mi, gjorde det.
Så, han var da du var der, ja. I 2006 og 2007, så var han på høyden sammen med broren. Apropos ingenting, men... Tyskland er gode på sånne One Season Wonders med Linus Gerdemann og andre gutter også. Så det går opp og ned.
Ja, det er ikke bare å bestille suksess. Det vet vi alt om, Magnus. Vi har ikke akkurat, vunnet så mye, hverken du eller jeg heller, så det kommer ikke på samlebånd, disse seierne. Sånn er det. Men nok om det, jeg synes vi skal også bare nevne når vi kjapt inne på det, Matteo Jørgensen, amerikaner, som tok sin første seier i Oman. Jørgensen som sykler i det spanske storlaget Movistar. Han tror jeg vi skal se opp for I Paris-Nice. Han har alltid syklet veldig bra der, Jørgensen, og han har jo sagt at I år må jeg liksom begynne. Jeg må ta steget fra å være lovende til å faktisk begynne å vinne, så han setter ganske betydelig press på seg selv. Var jo I ganske lange utbrudd I fjorårets Tour de France. Kjempemaskin han. Han ble jo blant annet, ja, han fikk jo 3 topp 5 plasseringer på etapper I Tour de France. Han var med I denne etappen som Mats Pedersen vant I Saint-Étienne blant annet. Utrolig kjøresterk rytter. Så han blir interessant å følge, og så har du noe å kommentere på det, Magnus? Du tenker, dypt inn I karrieren til Matteo Jørgensen?
Jeg bare føler litt med den generasjonen da. Hvis du tenker på de som så gode I den alderen, altså Jørgensen, vi kan nevne Quinn Simmons, vi kan nevne flere andre som åpenbart var liksom kjempegode når de var U23. Og så det på en måte egentlig god rute karrieremessig, men så kommer det bare en sånn ny en gjeng som på en måte bare noen få år yngre, og setter en helt annen standard. Som Pogg og Bernal og Evenepoel og så gutter der. Så ser det plutselig ut som sånn helt sånn, ja. Ja, sånn passelig gode syklister som egentlig kjempegode. Da. Så det sånn godt å se at noen da, litt treigere I utviklingen, ja, men likevel tar det steget etter hvert da.
Ja. Ikke sant? Det litt sånn normal utvikling på Matteo Jørgensen. Da. Han I sitt tredje år som proff, og har allerede begynt å vinne. Han har en åttende plass, altså han ble 8 sammenlagt I Paris-Nice I 2021. Og så likevel så jeg han hadde et sitat nå. Det var vel I Cycling News, hvor han altså sier at jeg har brukt 3 år på å prøve å overbevise meg om at jeg kan vinne. Jeg trodde ikke på meg selv, jeg trodde ikke engang på at jeg fortjente å være proff. Altså, da du knallhard med deg selv, altså. Og det tror jeg kanskje har noe med den her generasjonen med Evenepoel og Pogacar, og altså, det bare helt vilt, så det tøft å være ung I dag, altså. Det det.
Ja. Og det jo samme med Nilsen Paulus, som har blitt kjempegod nå liksom, I voksen alder. Mauri van Sevenant sa det samme, han ikke vinner, sa han I en alder av 21, så begynte han å vinne. Da. Så ja. Det liksom, lista lagt så ekstremt høyt nå, så det liksom godt å se at det finnes normale, veldig trentfulle syklister I tårene, som trenger noen få ekstra år.
Ja. Når det gjelder Pogacar, altså, han vant etter Joan Juan Parisio I interiør etter det lange solbruddet. Og da, ja, nei, det er ekstremt. Altså, han 24 år gammel Pogacar. Har tatt sin 49. etappe seg, da, men den andre etappen I Murcia, Andalusia, mener jeg. Så det imponerende. Ellers, Anita von Stenberg, henne må vi gratulere med en nybakt Europamester I poengritt. Det synes jeg vi skal få med oss. Hun tok 56 poeng og vant med det da 14 poeng foran belgiske Shari Bossut og 22 poeng foran franske Marie Lenette. Hun vant jo EM-guld I scratch I fjor. Og så, jeg vet ikke om du så noe fra EM, ja, men jeg registrerer jo særlig på herresiden at det mange av disse her kanonene på landeveien som... Særlig av italienerne, som kjørte ganske bra der. Du har jo Ganna og Jonathan Milan og Simone Consonni, som var med å vinne lagforfølgelsen foran Storbritannia og Frankrike. Og så hadde Benjamin Thomas, som vant Omnium-guld. Dette jo litt viktig med tanke på kvalifiseringen til OL, da, etter EM. Så du noe på EM I banen, eller?
Jeg så det Stenberg gjorde, og vi må dvele litt ved altså, at du har... Den CV'en hun har nå både I VM, EM og I OL også, til en viss grad, uten å ha et anlegg I ditt eget land du kan trene på, som har vært tilfelle I stor del av hennes karriere. Hun har jo dratt til Mallorca, dratt og bodd I Danmark I perioder. Ganske ekstremt. Jeg tror nok hun en av de som har, altså av norske toppidrettsutøvere, som kanskje minst kjent målt opp mot det resultatet hun faktisk har internasjonalt. Da. Så vi unner jo hun litt mer... medieomtale, ja, vi jobber jo med det, det jo vårt ansvar også. Men du skjønner hvor jeg vil. Det ganske imponerende det å få til, med tanke på hvor lite oppmerksomhet
hun
får.
Hun en skikkelig tøffing, hun det. Hun ikke bortskjemt, hun altså, det skal jeg love deg. Så hun der som du sier, vi under henne all suksess, og det går litt opp og ned med Anita von Stenberg, men innimellom så klinker hun til, og det å ta et EM-guld, det viser bare at hun på et utrolig bra nivå, så det blir spennende å følge videre, også veien mot Paris, som jeg regner med det store målet hennes nå.
Så kan jo mange si at banesykling ikke nødvendigvis den største idretten I verden. Nivået kanskje ikke det høyeste, men mange av de hun kjemper med I disse ulike banedisciplinene. Der det ganske mange store navn som du inne på fra landeveien på damesiden, som med på å vinne, altså Kopecky og Dår og alle disse, altså det ganske mange store ryttere hun kjemper mot, så det sier noe om nivået.
Og jeg, altså, hvis du ser på satsingen fra Storbritannia da, på bane fra slutten av 90-tallet, altså, det har vært pumpet en god del hundrevis av millioner inn der, altså, som, ja, altså, det kan ikke sammenlignes med de forholdene Anita von Stenberg har vært under I forhold. Der har det vært dugnadsånd fra hennes side primært, som har gjort at hun der hun så... Så det har så nivået særlig fra enkeltnasjoner, sånn som Tyskland for eksempel, ikke sant? Med teknologi og aerodynamikk og så videre. Nederland, knallhard satsing, men de jo veldig gode på sprint igjen, både Tyskland og Nederland. Men Storbritannia særlig et godt eksempel på hvordan det kan kaste av seg da, ved å satse hardt på banen. Nå har jo ikke vi et forbund som I en økonomisk situasjon til å kunne slå på stortromme akkurat med banesatsing, men jeg skulle jo ønske Olympiatoppen ble litt mer interessert I det, for der det faktisk medaljer å hente I kommende OL hvis det satses skikkelig målrettet på dagens unge rytter som også kan kombinere landevei og banen. Da. Så hvis ikke du har noe å legge til der, så legger vi den ballen død.
Det bare en kjapp digresjon. Du nevner så her nederlandske og tyske, ja, gjerne sprinterne på baner. Da. Mm. Det er jo et spesielt syn. Altså, det jo uten forklein... Altså, en del av det ser ut som de egentlig har meldt seg på styrkeløft-VM.
Ja.
Og så gikk de I feil hall og endte opp I velodrom. Mm. Det er en muskler som så abnormt store, at det blir nesten bekymret for... Altså, det kan ikke være sunt. Det en diameter på låret til Harry Lavreisen, altså gutta som første mann spesielt, som har fått masse oppmerksomhet I Tyskland.
Mm.
Det så muskuløs at jeg skjønner nesten ikke at det går an.
Nei, altså, men ikke sant, det de som ser unormal ut, eller det de landeveissyklistene ja. Vi vant til å se som egentlig ser noe unormal ut? Det jo det store ja. Spørsmålet, da, ikke sant? For det... Ja, her jo, de jo muskuløse, de atleter, de ser jo ikke ut som syklister selvfølgelig, men det jo bare en helt annen idrett enn banesykling.
Jeg tror begge to abnorme landeveissyklister på den ene siden av skalaen, og så har du banespyrtrene på den andre. Så ja. Du faller litt mellom begge stolene da.
Thor Husa var en utøver som I sykkelmiljøet ble sett på som en sånn der gigant, ikke sant, fysisk gigant og en ja, altså for stor da. Men når du satte han opp mot Olav Tufte så var han jo, ikke sant, bitteliten. Eller ikke så stor lenger da. Så det nei, men apropos nyheter, du jo nyhetsmann, Magnus. Du sitter jo og jager tabloide nyheter hele tiden. Ingen Andreas Leknessund til Tour de France. Jeg har ikke lest den saken, jeg vet ikke om det du som jobber med den, men det jo en, det en dårlig nyhet, synes jeg.
Ja, eller, vet ikke, hvis, når Bardet skal fokusere helt på det der, ikke det greit å bare gi en såpass ung og fortsatt uerfaren rytter som Leknessund litt sånn fritt leide carte blanche I Giron? Ikke det grei erfaring å ta med seg?
Jo,
trenger du ikke Tour de France hvert år?
Jo, det kan du si. Nå har jeg ikke lest saken, og jeg så at han uttalte at han syntes det var bra, og for hans utvikling kan det jo være bra, og jeg tipper. Men nå blir det spennende å se hvordan det blir med kontrakt da, på Leknessund. Altså, det spiller det inn for at de ikke tar det med på Tour de France-laget? Altså, hvis Bardet skal satse på Tour de France, og med det regime som I DSM, så vil jeg jo tro at DSM ville ha med seg Andreas Leknessund, sånn som han viste seg I fjorårets Tour de France, nettopp for å hjelpe å være der for Bardet. Så ut som de hadde et bra samarbeid underveis der. Så,
men hva skjedde et par ganger I Tour I fjor, da du følte, må Leknessund jobbe for Bardet? Kanskje han var flott til å sykle selv? Jeg tenker at noen nivåer også, da 1% kanskje lavere I Giron, og litt mindre kontrollert, veldig gode muligheter for å... Og det ikke dårlig på tempo eller Leknessund, så det gode muligheter til å hente en fine resultat. Da. Så det synes jeg helt fint. Men det jo litt dumt at du på en måte, har både Tobias Foss og Leknessund, som på en måte fremtiden, som da velger Giron I år og ikke Toren. Men det helt ærlig, lever egentlig veldig godt med det, altså.
Ja, du så kynisk, ja.
Jeg mister liksom ikke nattesøvnen over at Nei. Noen sykler Giro I stedet for Toren.
Nei, det godt du på en måte har den.
Men du det, tydeligvis.
Ja, jeg synes det var litt leit. Jeg synes det. Men Tobias Foss, det blir veldig interessant å se hvordan den karrieren hans utvikler seg videre, og om han lykkes i årets Giro Italia, I forhold til ambisjonene til både han og laget. Jeg litt, vet vi horisonten på kontrakten til Tobias Foss?
Han på utgående, han har jo sagt til oss på trykk at han åpen for å høre hva andre lag har å tilby, og absolutt åpen for Uno X. Ja. Så det blir spennende å se hva en, om en har penger til å kunne lokke hjem for eksempel Foss og Lekenesund neste år. Da. Mm. Det kan bli et ganske interessant overgangsmarked. Så, men hvis Tobias Foss har begynt bra nå I Algarve, første rittet, det kommer tempo der på søndag, som blir veldig interessant. Ja. Hvis han leverer på en måte I Giro, som han gjorde for et par år siden, så kan det jo godt hende at han I den, på det nivå at han kan kreve kanskje enda mer enn Uno X kan tilby, da, med tanke på lønn og garantert kalender, etc. Men han var I hvert fall åpen for Uno X, og de absolutt åpne for han. Så ja, det vil jeg tro.
Jeg vil jo tro at de vil veldig gjerne ha Leknesund og Tobias Foss, som begge kommer fra Uno X. Så... Jeg ser ikke helt at han har noen fremtid I Jumbo-Visma lenger, Tobias Foss. Jeg gjør ikke det.
Ja, ikke?
Nei, fordi at de bygger opp
så... Selv med Dumoulin ute og Roglic litt eldre.
Ja, med Vingegaard, den statusen hans, og så bygger de opp masse unge, sultne ryttere. Men det avhenger helt... Og det liksom... Han må opp på pallen, tror jeg, for at de skal synes han veldig interessant da, etter årets Giro. I hvert fall topp fem. Hvis vi skal si at okay, dette her en mann som faktisk kan ta steget videre oppover. Men Uno X vil helt sikkert ha han uansett. De nok veldig kint på han. Og sier at okay, hvis du ikke får det til deg, hvis ikke du lykkes helt med ambisjonene, så kom hit, liksom. Vi skal satse på det. Ellers så hadde jeg noen andre ting her jeg gjerne ville snakke med deg om, Magnus.
Oi, privat eller jobbmessig?
Ja, det ikke så kjempeprivat at Mark Hirschi ute med brudd I armen. Da. Etter velt på åpningsetappen I Algarve, det jo synd for han, og nedtur for UAE, den unge sveitseren. Uno X jo også akkurat nå nylig invitert til Kriterium Dauphiné, har fått en wildcard-invitasjon sammen med da, Israel Premier Tech. Det går da fra 4. Til 11. Juni, det jo sist og på en måte viktig oppkjøringsrittet til Tour de France sammen selvfølgelig Schweiz rundt som tradisjonelt sett. Da. Starter jo Puy de Dôme-departementet, hvor også Tour de France skal gå igjennom I år. De skal jo, der skal de være mye faktisk inne I området der. Og så det jo målgang da, Det den høyeste målgangen I historien I Kriterium Dauphiné, når feltet skal opp til toppen av Col de la Croix de Fer, som jo en godt kjent stigning fra Tour de France. Det blir da den høyeste måltoppavslutningen I historien, og på den etappen lørdagsetappen, så skal feltet også over Col de Madeleine og Col de Moyard. Så det kan vi se frem til, Magnus, men det jo ekstremt mye som skjer før den tid. Vi liksom ikke helt I juni enda.
Nei, jeg synes jo du jo nært på alle mulige måter. Så hvis du vil forberede Dauphiné allerede nå, så jo...
Litt sånn mentalt, ja.
Ja, da du bra. Da du på en måte klar til Dauphiné da, I februar. Så det godt å høre. Ja, jeg litt kortere år, sånt.
Ja, nei, det jo Paris-Nice, og I det hele tatt det masse som skal gjøres før den tid. Men da skal ikke jeg... Du skal sikkert nå feire denne månedens medarbeidertitelen du fikk.
Du sånn at jeg retter på deg. Altså, det ukens, vi har ukentlig rekord. Og det var høgst ufortjent.
Så. Nei, nå må du ikke snakke deg selv ned. Det en dårlig egenskap.
Det gjort hele livet mitt. Så det,
ja, det godt det litt av problemet det. Men sånn det. Ha en fin helg, Magnus Åre. Takk for bidraget.
Takk
ha en fin helg til... De få lytterne som gidder å høre på sykkelpodden. Kom dere ut og trene I helga, og så kos dere med de sykkelløpene som og så ønsker vi alle norske syklister, enten på kvinnesiden eller herresiden, lykke til I helgens sykkelløp og de kommende rittene som det mange av. Takk for oss!
moderne media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.